Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashu. Ozodlikning bugungi dasturida Saida Mirziyoyeva Ilhom teatri himoyasiga chiqdi. Vazir Ozodbek Nazarbekov muammo hal etilganini bildirdi. Qo'shni davlatlardagi o'zbekistonlik birinchi kurs talabalarining o'qishini ko'chirish muammosi yechimsiz qolmoqda. Navoiyda 3 million o'rniga 800 ming so'm oylik berilgan ayol rahbarlarga pichoq bilan hujum qildi. Dasturimizdan shuningdek mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalardan o'qishni O'zbekistonga ko'chirish to'g'risidagi arizalarni qabul qilish muddatini 15 martga qadar uzaytirgani 11 fevral kunning 2 yarmida ma'lum bo'ldi. Mazu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bu xabar paydo bo'lishi arafasida 3 qo'shni davlatda o'qiyotgan talabalardan ozodlikka o'quv yurti hujjatlarini bermayapti degan bir xil mazmundagi o'nlab xabar keldi. Shu kunda o'zbekistonlik talabalar vaqtini o'quv yurtlar rektorat va dekanatlari eshigi oldida o'tkazmoqda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 6 fevraldagi buyrug'iga binoan ariza qabul qilish muddati 7 fevraldan 15 fevralgacha qilib belgilangandi. Oliy ta'lim vazirining buyrug'i u imzolangan kunning ertasigayoq O'sh davlat universiteti va O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universitetining o'zbekistonlik talabalari o'quv yurti rahbariyatidan hujjatlarini talab qila boshladi va yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida o'sha kuni Ozodlik xabar berdi. Vazir buyrug'iga ko'ra o'qishini O'zbekistonga ko'chirishni istagan talabalardan 2 hujjat, pasport nusxasi va reyting daftarchasi yoki tasdiqlangan akademik ma'lumotnoma nusxasi so'raladi xolos. Qirg'iz universitetlari ma'muriyati akademik ma'lumotnoma faqat 1 yillik o'qish dasturi tugaganidan so'ng may oyida berilishini bildirish ortidan xususan O'sh davlat universitetining meditsina fakulteti hovlisida katta to'polon yuzaga chiqdi. Xuddi shunday vaziyat Qozog'iston va Tojikistondagi o'quv yurtlarida ham yuzaga kelgani Ozodlikka kelgan xabarlardan ma'lum bo'ldi. Chimkentdagi Shilkvey xalqaro universitetining rus tili va adabiyoti fakultetining birinchi kurs talabasi sirdaryolik Shahriyor ismi o'zgartirildi. O'qishini O'zbekistonga ko'chirish uchun hujjatlarini ololmayotgan bir necha yuz talabadan biri. Shahriyor 11 fevral kuni Ozodlikka universitetda yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida aytib berdi. Talaba jo'natgan videoda universitet binosi kiraverishi hamda o'quv yurti hovlisi yosh yigit-qizlar bilan to'la ekanligini ko'rish mumkin. Kadr ortidagi ovoz hech kim kirgizilmayotganini, universitetni melisa bosganini aytadi. Chimkentdagi Shilkvey xalqaro universiteti talabalaridan yana birining iddao qilishicha o'quv yurti xodimlari hujjatlarni 100 dollar evaziga bermoqda. Bu iddao yana bir video bilan hujjatlashtirilgan. Unda stol ortida qandaydir hujjatlarni rasmiylashtirayotgan xodima pul sanayotganini ko'rish mumkin. Bu videoda aks etgan voqea shundan ham talabalar qilayotgan iddao tasdiqi ekanligiga Ozodlikda isbot yo'q. Chimkentdagi Shilkvey xalqaro universiteti rektori Irina Yefimova 11 fevral kuni Ozodlik savollariga javob berar ekan, talabalarning iddaolarini, ayniqsa hujjat uchun pul olinayotganini keskin rad etdi. Hujjatlar qayerda, qanday qilib qaytarilayotganini birma-bir ko'rsatishim mumkin. Lekin har bir talabaga qog'ozlarini tayyorlab berish uchun vaqt kerak bo'lishini tushunsangiz kerak. Sizni ishontirib aytamanki, har bir talabaning talabi qondiriladi, hujjatlari beriladi, dedi Irina Yefimova. U 100 dollar masalasida bunday dedi. Agar shunday fakt bo'lsa, talabalar tegishli organlarga arz qilsin. Men rektor sifatida bunday emasligiga kafolat beraman. Rektorning aytishicha, Shilkvey xalqaro universiteti hammasi bo'lib 7200 talaba, shu jumladan 1141 o'zbekistonlik o'qiydi. Ozodlik Tojikistonning Abu Ali ibn Sino nomidagi Davlat tibbiyot universiteti, Sadriddin Ayni nomidagi pedagogika universitetining o'zbekistonlik talabalari ham hujjatlarini olishga harakat qilayotganini aniqladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Saida Mirziyoyeva Ilhom teatri himoyasiga chiqdi. Vazir Ozodbek Nazarbek muammo hal etilganini bildirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ilhom teatrining o'zi joylashgan binodan chiqarib yuborilishi haqida 7-fevral kuni chiqqan xabar ortidan taniqli san'atkor va oddiy tomoshabinlar ijtimoiy tarmoqlarda teatrni saqlab qolamiz, Save Ilhom degan hashtag ostida tadbir boshladi. Bu hashtag ostida taniqli aktyorlar Saidulla Moldaxonov, rejissyor Temur Bekmambetov bilan bir qatorda O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva ham Ilhom teatrini xafa qildirib qo'ymaymiz deya o'z Telegram kanalida munosabat bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik ortidan O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 11-fevral kuni teatrga borib, direktor bilan uchrashuvda teatrni joriy binoda saqlab qolish haqida va'da berdi. Toshkentdagi Shodlik Palace mehmonxonasi Ofilos Plaza MTZ'ga sotilish ortidan Ozodlik ixtiyoridagi hujjatga ko'ra 7-fevral kuni yangi mulkdor mehmonxona pastki qavati va yerto'lasida faoliyat yuritib kelayotgan teatr jamoasidan binoni aprelga qadar bo'shatishni so'ragan. Ozodlik 11-fevral kuni o'zini SPOO Ofilos Plaza firmasi rahbari Ne'matulloh Haydarovning o'rinbosariman deb tanishtirgan shaxs bilan Ilhom teatri bilan yuzaga chiqqan mojaro haqida suhbatlashdi.
Квартиру.
Ну?
Четырехкомнатную.
Угу.
В одной комнате у вас человек живет. Чужой.
Дальше?
Ни за что не платит. Что будете делать?
Значит, вы будете высылать, да? Театр Ильхом.
Высылать никто не хочет.
Mana siz hurmatli jurnalist, 4 xonali kvartira sotib oldingiz. Bitta xonasida begona odam o'tirib olgan. Hech narsa to'lamaydi sizga. Siz shunday paytda nima qilgan bo'lardingiz? Albatta haydaysiz. Mayli teatr, kultur, multur, milliy boylik, lekin o'sha teatr bizning binodan ketib o'ziga boshqa bino topsa bo'lmaydimi? O'sha siz g'amini yeyotgan hurmatli teatr boshqa joyga o'tib tomoshasini qo'ysa bo'lmaydimi?
Он же может переехать. Театр Ильхом, правильно? Будет театр идти, да? Вот обрушится вот это здание. Кто будет виноват?
Ильхом театры. 1976 yılda yosh teatrlarning eksperimental studiyasi nomi bilan tuzilgan bo'lib, Sovet ittifoqi hududida hukumatga tegishli bo'lmagan ilk mustaqil teatrlardan biri bo'lgan. Uning asoschisi va badiiy rahbari Mark Weil 2007 yilda o'ldirib ketilishi ortidan teatr Mark Weilning Ilhom teatri deb nomlandi. Teatr xalqaro festivallarda O'zbekiston san'atini taqdim qilib keladi. Ilhom teatri O'zbekistondagi o'ziga xos xur fikrlilik markazi sifatida faoliyat yuritib keladi. 2018 yil Ilhom teatrida Britaniyada taniqli kinochi Armando Iannucci tarafidan suratga olingan Stalinning o'limi filmi bepul namoyish qilingan ortidan Adliya vazirligi tarafidan ogohlantirilgan edi. Ilhom teatri jamoasi o'tgan yili Shahzoda Klaus nomli Niderlandiya qirollik jamg'armasi mukofotiga sazovor bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiydagi Qizilqum sement aksiyadorlik jamiyatining ayol ishchilaridan biri yanvar oyi uchun 2.5 barobar kam oylik berilgani ortidan 10-fevral kuni hisobchi va zavod rahbariga pichoq bilan hujum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qizilqum sementda 10-fevral kuni sodir bo'lgan voqea tafsilotidan yaxshi xabardor ishchilardan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, dushanba kuni maosh olish uchun zavodga kelgan ayol yanvar oyi mehnati uchun 800 ming so'm oylik yozilganidan qattiq g'azablangan. Shundan so'ng u ga pichoq olib oldin hisobchi, keyin esa o'sha yerda bo'lgan zavod rahbariga hujum qilgan, ammo bu yerda turgan boshqa xodimlar uni to'xtatib qolishgan. Bu ayol har kuni Navoiydan zavodning Nurotadagi filialiga borib ishlar ekan. Navoiydan Nurotagacha 60 km, demak u har kuni 120 km yo'l bosgan. Har kuni borib kelishga kamida 30 mingdan yo'l kira qilgan. Zavodda o'rtacha oylik 3-4 million so'm, unga esa 800 ming so'm oylik berishgan. Ayol mana shundan g'azablangan, dedi Qizilqum sementning shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan ishchisi. Bu suhbatdosh voqea ortidan zavod direktori ayolni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yuborishga buyruq bergani va uning Novbahor tumanidagi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib ketilganini iddao qildi. Xalq orasida eski Navoiy sement nomi bilan tanilgan zavod ishchilaridan birining aytishicha, yanvar oyida belgilanganidan 2.5-3 barobar kam ish haqqi olgan ishchilar soni bir ayol bilangina cheklanmaydi. Rahbariyat odamlarning g'azabini keltiradigan ish qilyapti. Masalan, mening buldozerimning bolgarkasi sinib qolgani uchun menga 1 million so'm oylik berishdi. Qolgan 3 millionni oyligimdan ushlab qolishdi. Men uni maxsus sindirganim yo'q-ku. Texnika bo'lganidan keyin buziladi. Buldozer sovet zamonidan qolgan juda eski, u ko'p buziladi. Har buzilganda oyligimdan ushlab qolishaversa, unda mening quldan qanday farqim qoladi? Degan ishchi yanvar oyida zavodning yuzlab ishchisi turli bahonalar bilan bir necha barobar oz maosh olganini bildirdi. Qizilqum sement zavodining ozodlik izoh so'rab murojaat qilgan mas'ullardan biri 10 fevral kuni korxona ishchilaridan birining hisobchi va direktorga pichoq bilan tashlanganini tasdiqladi. Bunday voqea bo'lgan, hujum qilgan ayol bilan hozir ichki ishlar bo'limi shug'ullanmoqda. Zavod direktori ayolni jinnixonaga jo'natdi degan gap yolg'on. Zavod direktorining bunga vakolati yo'q. Ruhiy kasalliklar shifoxonasiga sudning qarori bilan joylashtirish mumkin, dedi rasmiy. Ayni paytda zavod mutasaddisi ishchi ayol shaxsi nega unga maoshining 3/1 berilgani, boshqa ishchilarga ham oyliklar belgilanganidan bir necha barobar kam miqdorda berilganiga oid ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Mulozim shuningdek ishchi ayol hujumi oqibatida jarohat olganlar bormi degan savolga ham javob berishni istamadi. Navoiy shahar ichki ishlar bo'limi tergov departamenti rasmiysi Ulug'bek Kenjayev hodisa yuzasidan ozodlik savolini eshitishi bilan telefonini o'chirib qo'ydi va qayta qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Toshkentda Davlat xavfsizlik xizmati va mudofaa vazirligining 10 ziyod zobiti davlatga xiyonatda ayblanmoqda. Prezident suratini qalqon qilgan sariosiyolik ayol uyini bolta bilan himoya qildi. Ozod maktub: maoshsiz ish, hokimlarni oqlash va xalqni aldashdan charchadik. Ozod mikrofon: erim talabalar operatsiyasidan keyin sog'lig'ini yo'qotib joniga qasd qildi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentda Mudofaa vazirligining 10 ziyod zobiti davlatga xiyonat qilishda ayblanmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. 10 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod sudi binosida O'zbekiston prezident huzuridagi Strategik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar instituti sobiq direktori 61 yashar siyosatshunos Rafiq Sayfulin ustidan yopiq sud majlisi boshlandi. Bu Sayfulin ustidan o'tayotgan sudning 2-chi majlisidir. 1-chi majlis fevral boshida Respublika harbiy sudi binosida bo'lib o'tgan. Bu haqda ma'lumot bergan sud xodimiga ko'ra, harbiy sud binosi remont bo'lgani bois ish tuman sudi binosida ko'rilmoqda. Sayfulin ishini O'zbekiston harbiy sudi hakamlari ko'rib chiqmoqda. Sayfulin O'zbekiston jinoyat kodeksining 157 moddasi davlatga xoinlik qilishda ayblanmoqda. Sayfulin bilan birgalikda 10 yaqin sobiq harbiy va Rossiya foydasiga josuslik qilish, davlat sirlarini fosh qilish va boshqa jinoyatlarda ayblanib sudga tortilgan. Qamoqqa olinib, ishi sudga oshirilganlar orasida O'zbekiston Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev ham bor. Yarbabayev ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 157 moddasida ko'zda tutilgan jinoyat davlatga xoinlik qilishda ayblanmoqda. Akbar Yarbabayevning akasi Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida yashaydigan Aleksey Yarbabayev ozodlik bilan suhbatda ukasi ustidan tergov joriy yilning 1-fevralda tugallanib, sudga oshirilganini aytdi. Rossiya aviatsiyasi zobiti Aleksey Yarbabayevning ozodlikka bildirishicha, uning ukasi O'zbekiston Qurolli kuchlari shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev va xotini Yelena 2019 yilning 15 iyul kuni hibsga olingan. Bundan oldin 2019 yilning 2 iyul kuni Toshkentda iste'fodagi podpolkovnik O'zbekiston Mudofaa vazirligiga qarashli Vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kaloshin hibsga olingan edi. Kaloshin O'zbekiston Jinoyat kodeksining 162 moddasi, ya'ni davlat sirlarini oshkor qilishda ayblanmoqda. O'zbekiston huquqni muhofaza qilish tizimida ishlovchi mulozimga ko'ra, Kaloshin, Sayfulin va Yarbabayev ayni ish doirasida Rossiya manfaati uchun josuslik qilganlik va davlat sirlarini oshkor qilganlik kabi mushtarak jinoyatlarda ayblanmoqda. Ular O'zbekiston Respublikasiga qarshi dushmanlik faoliyati olib borishda, O'zbekiston Respublikasining suverenitetiga, hududiy daxlsizligiga, xavfsizligiga, mudofaa salohiyati va iqtisodiyotiga zarar yetkazishga qasddan sodir etgan qilmishda ayblanmoqda. Ayni mulozim iddaosicha O'zbekiston Mudofaa vazirligi shaxsiy tarkibidagi 10 ga yaqin polkovnik va general rutbasidagi zobit ham ayni ish figurant sifatida hibsga olingan. Hibsga olingan zobitlarning uyushgan tarzda Rossiya manfaatlari uchun davlat sirlarini oshkor qilganlikda ayblanayotgani aytildi. Davlatga xoinlik ayblanib sud qilinayotgan Rafiq Sayfullin o'z xizmat faoliyatini sovet davrida Sovet Davlat Xavfsizlik Qo'mitasi KGB zaxirasidagi xodim sifatida boshlagan. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Sayfullin O'zbekiston prezidenti huzuridagi Strategik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar institutining direktori sifatida faoliyat yuritdi. Uning O'zbekiston MXX sobiq raisi qudratli general Rustam Inoyatovga juda yaqin bo'lgani aytiladi. Siyosatshunos sifatida tanilgan Sayfullin o'z maqolalarida G'arb va AQShdan uzoqlashish va Rossiya bilan yaqinlashish g'oyasini ilgari surib kelgan. Ayni davlatga xoinlik qilish jinoyatida ayblanib sud qilinayotgan O'zbekiston Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev 2006-yilning 26-avgustida O'zbekistonning o'shandagi prezidenti Islom Karimov tomonidan Shon Sharaf ordeni bilan mukofotlangan. Yarbabayev 1986-yili Volgograd Kachinsk harbiy uchuvchilar oliy maktabini tugatgan. 1993-yildan boshlab O'zbekiston Qurolli kuchlari tarkibida ishlay boshlagan, ikkita farzandi bor. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 157-chi moddasi bo'yicha davlatga xoinlik qilishda ayblanib topilganlar 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Prezident suratini qalqon qilgan ayol uyini bolta bilan himoya qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 10 fevralda Sariosiyo tuman Gulobod mahalla fuqarolar yig'iniga tuman hokimligidan komissiya keldi, vaziyatni o'rgandi. Hujjatlarni ko'radi, 10-15 kun ichida xulosa chiqarishadi. Bu ma'lumotni tilga olgan mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abdulqosim Ne'matullayev ijtimoiy tarmoqlarda 10 fevralda tarqalgan video yuzasidan ozodlik savollariga javob berayotib bildirdi. Gulobod mahallasidagi voqea aks etgan videoda ko'siga prezident Mirziyoyev portretini osib olgan yosh ayol qo'lida bolta bilan uyini buzishga kelganlarga tahdid qiladi. Ko'ksida prezident portreti, o'ng qo'lida telefon, sol qo'lida bolta ko'tarib olgan ayol ikkita bolasi bilan ko'chada qolib ketganini aytar ekan, "Men joyimni hech kimga bermayman", deydi. Ayol ro'parasida turganlardan boltalash bilan o'z ustiga benzin quyish bilan tahdid qiladi. Ayolning ovozi eshitilar ekan, uning ro'parasida turgan kamera 10 odam ko'rinadi, ular orasida ichki ishlar boshqa masformasidagi 4 kishi ham bor. Ayol uyini auksiondan sotib olganini bir qadam jilmasligini aytadi. Birozdan so'ng bu majoroni uzoqdan tomosha qilib turgan yana 20 chog'li odam ko'rinadi. Ayol ro'parasida turganlarga prezident Mirziyoyevdan qaror olib kelsalaring chiqib ketaman, bo'lmasam yo'q, deydi va video uziladi. Bolta ko'targan ayolni ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgan bloger videoga ilova qilgan matnda mana bu gap ham bor. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Gulobod mahallasida 40 xo'jalik yashaydigan uylarni viloyat hokimi To'ra Bobolov va Sariosiyo tuman hokimi O'ktam To'rayev buyruqlari bilan buzishmoqda. Ikki bolasi bor ayol bu adolatsizlikka chidolmay qo'liga bolta olib olib uyimni buzganini boltalayman dedi. Gulobod mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abduqosim Ne'matullayev 10 fevralda ozodlikka aytishicha videoda aks etgan voqea kecha bo'lgan. Voqea davomida hech qaysi tomon kuch ishlatmagan. Milisiyalar ham hech narsa qilmagan, ayol ham bolta ko'tarib o'zicha vahima qildi. Rais 40 xo'jalik yashaydigan uylar buzilayotganini inkor etdi. Dehqon xo'jaliklari atrofi beton bilan o'ralmasligi kerak, ochiq turishi kerak, o'shani tozalayman deb kelishgan. Bironta ham uy buzilgani yo'q. Ikkita dehqon xo'jaligi atrofidagi betonni olib tashlashdi. Dedi mahalla raisi. Mahalla raisi bolta ko'targan ayolning noroziligi sababini tushuntirishni istamadi. Uning aytishicha ayolning hujjatlari tuman prokuraturasiga taqdim etilgan. Raisning aytishicha bolta ko'targan ayol blok g'ishtdan bir xonali uy qurib ko'chib kelgan. Ikkita bolasi bor. Ismi Lola Donoyeva. Lola Donoyevaning o'zi bilan ham Sariosiyo tuman hokimligi bilan ham bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Videoda IIBning kamera 4 xodimi ham ko'ringani uchun Ozodlik tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'landi. Ichki ishlar bo'limi navbat Gulobod mahallasida kecha yuz bergan voqeadan xabarsizligini bildirish bilan cheklandi.
Tinglayotganingiz Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Maoshsiz ish, hokimlarni oqlash va xalqni aldashdan charchadik, deb yozdi Ozod maktub ruknida O'zbekistondagi tuman hokimligi matbuot kotiblaridan biri. Davlat idoralarida yaqinda ochilgan yangi shtat bo'yicha ishga olingan yuzlab matbuot kotiblarining ayni vaziyatda ekanini ta'kidlagan muallif o'z maktubini jamoatchilikka taqdim etishni istadi. Maktub mazmuni bilan men Sadriddin Ashur tanishtiraman. Jurnalist va blogerlarga berilayotgan erkinlik, o'zgarishlar ko'pchilik qatori meni ham ancha xursand qildi. Qaror mazmuni bilan tanishgach va shaxsan har bir tashkilot idoralarining rahbari o'zi bosh bo'lib, zir yugurib matbuot kotibi izlashi, bo'lajak nomzodlar bilan suhbatlashganda berilgan va'dalarning ohanrabosi meni ham ancha shoshirib qo'ydi. Matbuot kotibi tashkilot rahbarining muovini darajasiga ko'tarilishi, uning oylik maoshi muovinlarga tenglashtirilishi, eng so'nggi rusumdagi texnika bilan jihozlanishi, xodimlar shtati ajratilishi, bularning hammasi mazza qilib ishlash va yangidan yangi g'oyalarni yuzaga chiqarish, qolaversa o'sha tashkilot imijini ko'tarish uchun eng zo'r imkoniyat desam adashmagan bo'laman. Xullas, kalom men ham yaxshigina bir tashkilotning matbuot xizmatiga o'tdim. Afsuski, tushvarani xom sanaganim bir pasda ayon bo'ldi qo'ydi. Ortimizda qalqondek turgan prezident qarori hammaga ham emas, balki vazirlik va qo'mitalardagi matbuot xizmatlari yoki tanish bilishi bor o'z so'zi o'tkaza oladigan tashkilotlar, masalan, DXA, soliq va ichki ishlar tizimidagi uchungina ekanligini va'da qilingan rahbar muavinligi u yerda tursin, oylik maoshi 1,200,000 oshmasligini, eng qizig'i matbuot kotiblari faqat jadval to'ldirishu hisobot jo'natishdan boshqasini qoyillatmasliklarini bilib qoldim. Gohida ulgurolmay ham qolamiz. AOKga hisobot jo'nataylikmi yoki ular jo'natgan bo'lar-bo'lmas narsalarni Telegram kanalida e'lon qilaylikmi? Vazirlikning topshirig'ini bajaraylikmi? Maosh va boshqa narsalar haqida hech kim aniq javob bergisi kelmaydi. Izoh so'rasangiz, ko'rilyapti, biz ham shunda umidvormiz. Bo'ladi, nasib bo'lsa kabi bir tiyinga qimmat javoblarni olasiz. Modomiki oylik maoshdan darak yo'q ekan yoki davlat rahbarining aynan matbuot kotiblariga kelganda chiqarilgan qarori bajarilmas ekan, urra-ur qilish va podadan oldin chang chiqarishning nima keragi bor edi? Rostini aytsam, men ham Saida xonimdan umidvor edim. Shu kungacha ana bo'ladi, mana bo'ladi degan so'zlar bilan ko'nglimga suv purkab yurgan edim. Afsuski, Saida Mirziyoyevaning AOKdan ketishi mening ham shashtimni so'ndirdi. Endi nima bo'ladi? Ba'zi matbuot kotiblariga o'xshab, yo'q shtatda oylik maosh olib yurgan hamkasblarimizning ahvoli nima kechadi? Xullas, matbuot kotiblari kimga quloq solishni ham bilmaydi. Mening ikki onam bor, ikkisi ham mehribon, shu shior ostida yurishibdi, bechora matbuot kotiblari. Hokimlarning xato ishlari ijtimoiy tarmoqlarda chiqib ketganda yoki oshkor bo'lib qolganda ularni oqlab, yo'q xislatlar bilan maqtab, turli xo'ja ko'rsinga rasmlar qo'yilgan maqollar bilan xalqni aldash jonimizga tegdi.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Samarqand viloyatida tibbiyot xodimlaridan yaqinlari, turmush o'rtog'i, bolalari, ota-onasi, aka-uka, opa-singillarining pasportlari nusxasini olib kelish va kadrlar bo'limiga topshirish talab qilinmoqda. Ayni paytda bunday holat O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Bekobod stansiyasida ham yuz bermoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bir necha kun oldin men ishlaydigan ko'p tarmoqli poliklinikada yig'ilish o'tkazilib, barcha xodimlardan turmush o'rtog'i, bola-chaqasi, ota-onasi, aka-uka, opa-singillarining pasportlari nusxasini olib kelish talab qilindi. Bu nima uchun kerakligini, kim tomonidan bunga buyruq berilganini aytishmadi, lekin bu majburiy, olib kelmaganlarga intizomiy jazo choralarini ko'ramiz deb aytishdi. Deb ma'lum qildi Ozodlikka Samarqand viloyat Toyloq tumanidagi shifokorlardan biri 6 fevral kuni. Samarqand viloyat sog'liqni saqlash tizimidagi mas'ul lavozimdagi rasmiylardan biri o'z ismini aytmaslik sharti bilan tibbiyot xodimlaridan yaqinlarining pasport nusxalari yig'ilayotganini tasdiqladi. Ha, yaqinlarimizning pasport nusxalarini olib kelish talab qilinyapti. Masalan, bizdagi ishidagi xodimlardan biri boshqa viloyatdan kelin bo'lib tushgan Samarqandga. U ham dam olish kunlari ota-onasining uyiga borib, ota-onasining aka-uka va opa-singillarining pasport nusxalarini olib kelishi shartligi aytildi, ammo bu buyruq qayerdan berildi, kim imzo chekdi unga, bu buyruq yozmami yoki og'zakimi degan savollarga javob yo'q. So'rasak, yuqoraning buyrug'i deydi, tamom, dedi mas'ul. Mazkur tasdiq ortidan Ozodning muxbiri bu voqea yuzasidan batafsil ma'lumot olish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bog'landi, biroq vazirlik matbuot xizmati bu borada hech qanday axborotga ega emasligini aytdi. Mavzuni o'rganish jarayonida bunday holat O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Bekobod stansiyasida ham yuz berayotgani aniqlandi. Bekobodlik temir yo'lchilardan birining aytishicha, 5-fevral kuni stansiyada yig'ilish o'tkazilib, boshliqlar har bir temir yo'lchidan yaqinlarining pasport nusxalarini 15-fevralgacha topshirishni talab qilgan. Stansiyaning matbuotga gapirish vakolatiga ega bo'lmagani uchun ismi sir qolishini iltimos qilgan rasmiysi bu holatga izoh berar ekan. Go'yoki yagona milliy mehnat tizimini yaratish maqsadida hujjatlar nusxalari yig'ilayotganini aytishmoqda. Ammo temir yo'lda, xususan bizning stansiyamizda, boshqa strategik ahamiyatga ega obyektlarda spetsotdellar, maxsus bo'limlar mavjud. Bu sovet tizimidan qolgan asobiy otdellarga o'xshagan, ya'ni har bir ishchi xodimni, korxonadagi vaziyatni va iqtisodiy jarayonlarni nazoratda ushlab turadigan bo'lim. Buni har bir temir yo'lchi tushunadi va ko'pchilik yaqinlarining hujjatlarini topshirishdan shuning uchun cho'chimoqda. Bu ishchi xodimlarning yaqinlari haqidagi ma'lumotlarni yig'ish orqali nazoratni kuchaytirish, spetsotdel hukmronligini kuchaytirish harakati deb hisoblayapmiz, dedi rasmiy. Bu masalada O'zbekiston temir yo'llari shirkati rahbariyatidan izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi 2020-yilning 16-yanvarida Namangan shahrida xalq ta'limi bo'limi o'qituvchilarining barcha qarindoshlaridan pasport nusxalarini topshirish haqida shoshilinch ko'rsatma bergani haqida ham yozgan edi.
Dastur davomida gaz yo'qligi sababli Jizzax sement zavodi ishchilari haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarildi. Ozod tarmoq: Ilhom teatrini nega joyidan qo'zg'atyapsiz? Hukumat shaxsga doir ma'lumotlar bazasining davlat reyestriga oid nizomni qabul qildi. Toshkent hokimiga qarashli MCJga berilgan milliy bog'da qariyb yarim gektarlik akvarium qurilmoqda. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Sanobar Niyozovaning aytishicha, 23 yil chegara qo'shinlarida xizmat qilgan eri Valijon Norqulovni harbiy gospitalda amaliyotchi talabalar noto'g'ri operatsiya qilgandan so'ng u sog'lig'ini yo'qotgan va tushkunlikka tushib, o'z joniga qasd qilgan. Sanobar Niyozova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
26 mart kuni harbiy xizmati davomida orttirilgan va shu gemoroy kasalligini operatsiya qildiraman deb Toshkent shahridagi harbiy gospitalga ketdi. 96-92 raqamli chegara qo'shinlariga qarashli. 1-aprel kuni operatsiya kuni belgilangan. 1-aprel kuni soat 10 da operatsiyaga kirgan, talabalar kelgan. Amaliyotni o'tash uchun kelgan talabalar kirgan operatsiyasiga. O'zi ham bilmagan xo'jayinim. Operatsiya davomida orqa miya orqali anesteziya berilgan, hushidan ketib qolgan turmush o'rtog'im. Keyin jonlantirish chora-tadbirlaridan keyin 1 soat davomida o'ziga kelgan. Menga nima bo'ldi degan, keyin valaka degan, narko dunyoga bir borib keldingiz degan, hammamiz qo'rqib qoldik degan. Keyin endi va narkoz ta'sirida karaxt bo'lgan, o'zi ham qo'rqib qilmanglar, uyga qaytib ketaman men degan, bolalarimni oldiga degan. Endi degan o'zingizga keldingiz, qilib tashlaymiz hozir oddiy gemoroyka deb. Shu kunda o'zi ikkinchi bor venasidan narkoz berib, bular operatsiya qilyapti ixtiyoriga qarshi. Boya talabalar qilgani uchun gemoroy ichida katta o'lchamdagi bitta gemoroy qop ketgan. Ikkinchi bor nima svishi ham bo'lgan oqma yarasi. Bular bilmagan studentlar o'shani joyini tikib tashlagan. Boya gemoroy joyini tikayotgan vaqtda qo'shib tikib tashlagan. Uni joyi ochiq turishi kerak bo'lgan, yering tashqari chiqib turibdi. Bular joyini tikib tashlagan, yering tashqari chiqolmaydi. Douglas bo'shlig'iga yig'ilgandi. 42 kun yotdi. Ana shuni qilgan operatsiyadagi umuman mas tushmadi. 40, 41, 39, 38 ana shunday tortishgan vrach opasi. Kiristorlarni tekshirgan, operirovat leytenant meditsinskiy slujba, leytenant meditsinskiy slujba deb yozilganda, qani bu vrachlar chaqirman aqa degan. Keyin baraka shu xirurgan bo'lim boshlig'i aytayaptiki, u vrachlar yo'q, o'qishga chiqib ketgan deyapti. Qanday o'qishga, sherga ishlaydimi degan savolga ular amaliyotchi talabalar edi deb javob beryapti-da. Keyin qaynotam savol bergan, kim kirgan vrachlardan, o'zing ham kirdingmi desa, men kelguncha ular operatsiya qilib qo'ygan ekan degan javobni aytyapti. Uyqusiz bo'lib qoldida, narkozlar ta'sirida ruhiy depressiya holatiga bizga ham oldin telefon qilib turardi, kuniga 10 marta, 15 marta bolalar so'rib, oxirgi 5-6 kuni o'sha qilmay qo'ydida, xuddi shu ahvolda yana dokumentlarini GVKga tayyorlayapti bular javob berishga. Javob berguncha xizmatdosh do'sti bor, Toshkentda turadi, u kishi ham vrach. Kirib aytgan vrachlarga valida qandaydir anonda o'zgarishlar bo'lyapti, bir nevropatolog psixiatri bir ko'rsatinglar, har xil gaplar aytyapti desa ham bular e'tibor qilmay yana javob beraveryapti turmush o'rtog'imga. O'zimizni mashinada bolalarim qaynopamni mashinasida Sherobodga kelib tushdik opasini uyiga. Ukasi yotgan soat 4:30 atrofida turib hojatxonaga chiqib o'zini o'zi bo'g'ib o'ldirganda.
Qanday bo'g'ib o'ldirgan?
Bilmaymiz biz, mana qaynim
osganmi?
Yo'q, bo'yniga mana qarang, qaynonamni ro'molini olgan hojatxonaga chiqib o'sha ro'molni bir uchini taxtaga baylagan, bir uchini qo'liga o'rib tizzalab qaynim kirgan o'qtarib oldida bo'lmagan, yugurib kirsa tizzalab turgan bo'lgan, qo'limda baquvvat yetdi juda, qo'liga o'rib o'zini o'zi bug'ib o'ldirgandi.
Endi doktorlarga qanday bir chora ko'rildimi yo'qmi?
Doktorlarga biz 5 kuni marakasini 5 kuni уже kelishdi Toshkentdan komitetdan, chegara qo'shinlaridan asobat deldim 5 kishi. Bular tushuntirish xati yozdirib ketishdi, nima bo'lgan, nima qo'ygan, o'sha borganda bular vez istoriyasini almashtirganda bular. Pol nima kundaliklarni almashtirganmi, nima qilgan, mana shu talabalar operatsiya qilgan ham yozilmagan, xo'jayinim ham o'sha kun opalari o'qigandan keyin bilgan, eshitib o'tirganda, ya meni degan studentlar qilganmi operatsiya holi degan, o'zi ham bir kun shular televizorga qilib yurgan medsestralardan so'raganda, qani meni televizorga turgan ana bolalar degan, ular degan o'qishi boshlandi, o'qishga chiqib ketdi degan. Lekin hozir bular bo'yniga olmayapti, hech qanaqa student qilgani yo'q, birinchi toifali vrachlar qilgan deb to'g'irlaganda istoriyani. Birinchi toifali vrach qilsa nima uchun ana gemoroyda ichkarida bittasi qolib ketgan, yana svishni ko'rmay tikib tashlagan. Chegara qo'shinlari komitetiga bordik, o'sha 3 egzemplyardan 10-10 varaqdan faqat hozir ularga qaysidan berilyaptida intizomiy ta'zir nimasi. Uyiga kelib o'lgan, operatsiya stoliga o'lmagan-ku. Uyiga kelib o'lgan, lekin nima sabab bo'ldi? O'shalar aybimni shunday ahvolga solib qo'ydi. Ular qayta-qayta narkozib qaramali pastorni proktologni ko'rigidan o'tkazmagan, pastorni psixiatr ko'rigidan o'tkazmagan, vipiska qilguncha, chunki men o'zim ishlaganman bilamanda, bir marta vrach boshqa mutaxassis yozdimi javob berguncha qaytadan ko'rikdan o'tkazish kerak uni. Prezident virtual qabulxonasiga murojaat qildim, keyin 10:00 ga uni bosh prokuraturaga faqat shu yopdi bo'lib kelyapti-da shifokorlarning ishida,
deydi marhum harbiy zobitning xotini Sanobar Niyozova.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Maoshsiz ish, hokimlarni oqlash va xalqni aldashdan charchadik, deb yozdi Ozod maktub ruknida O'zbekistondagi tuman hokimligi matbuot kotiblaridan biri. Davlat idoralarida yaqinda ochilgan yangi shtat bo'yicha ishga olingan yuzlab matbuot kotiblarining ayni vaziyatda ekanini ta'kidlagan muallif o'z maktubini jamoatchilikka taqdim etishni istadi. Maktub mazmuni bilan men Sadriddin Ashur tanishtiraman. Jurnalist va blogerlarga berilayotgan erkinlik, o'zgarishlar ko'pchilik qatori meni ham ancha xursand qildi. Qaror mazmuni bilan tanishgach va shaxsan har bir tashkilot idoralarining rahbari o'zi bosh bo'lib, zir yugurib matbuot kotibi izlashi, bo'lajak nomzodlar bilan suhbatlashganda berilgan va'dalarning ohanrabosi meni ham ancha shoshirib qo'ydi. Matbuot kotibi tashkilot rahbarining muovini darajasiga ko'tarilishi, uning oylik maoshi muovinlarga tenglashtirilishi, eng so'nggi rusumdagi texnika bilan jihozlanishi, xodimlar shtati ajratilishi, bularning hammasi mazza qilib ishlash va yangida yangi g'oyalarni yuzaga chiqarish qilish, qolaversa o'sha tashkilot imijini ko'tarish uchun eng zo'r imkoniyat desam adashmagan bo'laman. Xullas, kalom men ham yaxshigina bir tashkilotning matbuot xizmatiga o'tdim. Afsuski, tushvarani xomsanaganim bir pasda ayon bo'ldi qo'ydi. Ortimizda qalqondek turgan prezident qarori hammaga ham emas, balki vazirlik va qo'mitalardagi matbuot xizmatlari yoki tanish bilishi bor o'z so'zini o'tkaza oladigan tashkilotlar, masalan, DXA, soliq va ichki ishlar tizimidagi uchungina ekanligini, va'da qilingan rahbar muavinligi u yerda tursin, oylik maoshi 1,200,000 oshmasligini, eng qizig'i matbuot kotiblari faqat jadval to'ldirishu hisobot jo'natishdan boshqasini qoyillatmasliklarini bilib qoldim. Gohida ulgurolmay ham qolamiz. AOKga hisobot jo'nataylikmi yoki ular jo'natgan bo'lar bo'lmas narsalarni Telegram kanalida e'lon qilaylikmi? Vazirlikning topshirig'ini bajaraylikmi? Maosh va boshqa narsalar haqida hech kim aniq javob bergisi kelmaydi. Izoh so'rasangiz, ko'rilyapti, biz ham shunda umidvormiz. Bo'ladi, nasib bo'lsa kabi bir tiyinga qimmat javoblarni olasiz. Modomiki oylik maoshdan darak yo'q ekan yoki davlat rahbarining aynan matbuot kotiblariga kelganda chiqarilgan qarori bajarilmas ekan, urra-ur qilish va podadan oldin chang chiqarishning nima keragi bor edi? Rostini aytsam, men ham Saida xonimdan umidvor edim. Shu kungacha ana bo'ladi, mana bo'ladi degan so'zlar bilan ko'nglimga suv purkab yurgan edim. Afsuski, Saida Mirziyoyevaning AOKdan ketishi mening ham shashtimni so'ndirdi. Endi nima bo'ladi? Ba'zi matbuot kotiblariga o'xshab, yo'q shtatda oylik maosh olib yurgan hamkasblarimizning ahvoli nima kechadi? Xullas, matbuot kotiblari kimga quloq solishni ham bilmaydi. Mening ikki onam bor, ikkisi ham mehribon shu shior ostida yurishibdi, bechora matbuot kotiblari. Hokimlarning xato ishlari ijtimoiy tarmoqlarda chiqib ketganda yoki oshkor bo'lib qolganda ularni oqlab, yo'q xislatlar bilan maqtab, turli xo'ja ko'rsinga rasmlar qo'yilgan maqollar bilan xalqni aldash jonimizga tegdi.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Gaz yo'qligi sababli Jizzax sement zavodi ishchilari haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jizzax viloyati Zafarobod tumanidagi sement zavodi ishchilaridan birining ozodlikka aytishicha, 24 yanvar kuni ishchilarning asosiy qismi majburiy ravishda haq to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga chiqarib yuborilgan. Oramizda oilaviy sharoiti og'ir va ko'p bolali odamlar bor. Gaz ta'minoti uzib qo'yildi degan bahona bilan bizlarni haq to'lanmaydigan ta'tilga majburan chiqarib yuborishdi. Tirikchiligimiz nima bo'ladi? Bolalarimiz nima yeydi deb so'rasak, bu bizning muammoimiz emas deb yelka qisishdi, dedi ishchi. Zavod rahbariyatining aytishicha, korxonalarga gaz berishni to'xtatib, aholiga gaz yetkazib berish haqida bosh vazir buyruq berganmish. Bosh vazirning buyrug'i oddiy ishchilarning boshiga tayoq bo'lib tushishini bilmagan ekanmiz. Oylik bo'lmasa oilalarimizni qanday boqamiz, deb savol qo'yadi yana bir ishchi. Shaxsi ochiqlanishini istamagan ishchilar iddaosicha, ayni kunda 538 nafar odam ishsiz maoshsiz o'tiribdi. Zavod direktori Ismatullo Abdullayev mazkur xabarni tasdiqlab, zavod gaz yo'qligi sababli bir necha kun to'xtab qolganini aytdi. Ayni paytda direktor hozirgi kunga kelib gaz berilgani va zavod ishchilarining asosiy qismi ishga qaytganini ta'kidladi. Yanvar oyida gaz ta'minoti to'xtatilganligi sababli texnologik tizim ham vaqtincha to'xtatildi. Ishchilar vaqtincha haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarilgan. Oilaviy sharoiti og'ir bo'lgan ishchilarni esa ta'tilga chiqarmaganmiz. Ular texnologik tizimdagi pech ta'miriga jalb etilgan 30 yanvardan gaz ta'minoti yo'lga qo'yildi va ishchilar ishga jalb qilindi. Faqat ko'k sement ishlab chiqarish bo'limida ta'mir ishlari olib borilayotganligi sababli 72 nafarga yaqin ishchi vaqtinchalik mehnat ta'tilida. Bo'lim faoliyati yo'lga tushishi bilan ular ham ishga qaytishadi, dedi Ismatullo Abdullayev. Zavod rahbari korxonalarga gaz berishni to'xtatib, aholiga gaz yetkazib berish haqida bosh vazir buyruq bergani to'g'risidagi ma'lumotni izohsiz qoldirdi. Jizzax sement zavodi mamlakatda mamlakatdagi yirik korxonalardan biri hisoblanadi. Zavodda yiliga 760 ming tonna Portland sement va 350 ming tonna oq sement ishlab chiqarish quvvati mavjud. Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri hisoblangan Farg'ona azot korxonasi faoliyati ham tabiiy gaz miqdori kamaygani tufayli o'tgan yilning dekabrida qisman to'xtatilgandi. O'shanda 7 ming ishchi ishlaydigan bu korxonaning asosiy obyekti hisoblangan amiyak ishlab chiqarish sexi ishlamay qolgandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2019-yil 24 marta qabul qilgan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qaroriga muvofiq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan ayrim g'isht, asfalt, sement ishlab chiqaruvchi korxonalarga tabiiy gazdan foydalanish taqiqlab qo'yilgan. Buning oqibatida g'isht, ohak va sement ishlab chiqaruvchi yuzlab xususiy korxona bankrotlik tahdidi ostida qolgan edi.
Ozod tarmoq. Ilhom teatrini nega joyidan qo'zg'atayapsiz? Ozod tarmoqning bugungi sonida filologiya fanlari doktori, taniqli yozuvchi va tarjimon Ulug'bek Hamdam 11 fevral kuni Facebook sahifasida e'lon qilgan postni e'tiboringizga havola qilamiz. Sarlavha, stilistika va imlo muallifniki. Ozod tarmoq. Nega xalqning madaniyat, ma'naviyat o'choqlarini bir-bir so'ndiryapsiz? San'atni, tarixni, madaniyat va ma'naviyatni bilmaydiganlar, to'xtang. Nazarimda bu savollar, bu xitoblar mening, men kabilarning o'z-o'ziga berayotgan retorik so'roqlariga o'xshaydi. Teatrlar, kino uylari, kutubxonalar, o'quv yurtlari, madaniyat, ma'naviyat, ilm o'choqlari, adabiyot bular xalqning botiniy ustunlaridir. Xalq degani agar bor bo'lsa, shularga suyanib o'rnidan turadi, yuradi, nafas oladi. U o'zining ichki borlig'ini shularda namoyon qiladi. Yo'qsa, ismi bor, jismi bor, lekin o'zligi yo'q, botiniy qiyofasi yo'q sharpaga aylanadi qoladi. Eslayman, 90-chi yillarning birinchi yarmida o'zbekning katta yozuvchisi Ahmad Azam, adashmasam, o'zlik degan ko'rsatuviga meni taklif qilgan. Biz hozirgi O'zbekiston mehmonxonasi fonida aynan shu mavzuda suhbat qurgan edik. O'shanda Ahmad aka mendan ketma-ket yopilayotgan kutubxonalarga munosabat so'ragan edi. Kamina, kutubxonalarning yopilishi juda xavfli ish. Agar uning yopilishiga kitobxonlarning kamayib ketgani ro'kach qilinsa, shu gapni ta'kidlab aytishni istaymanki, hatto uzoq yillar davomida kutubxonalarga bitta o'quvchi kirmasa ham, ularni yopib bo'lmaydi. Chunki bugun qorin tashvishi bilan andarmon ekaniga qaramay, odamlarning ko'zlari ochiq kutubxonalarga tushganda ko'ngli to'ladi. Bugun bo'lmasa ertaga, men bo'lmasam bolalarim kutubxonaga kirishadi-ku, o'qib odam bo'lishadi-ku degan o'y bilan yashaydi. Bu esa juda muhim. Shunchalar muhimki, oddiy inson botinidagi moddiyat va ma'naviyat o'rtasidagi muvozanatni tutib turadi. Yo'qsa, odamlar faqat va faqat moddiyatning ketidan ergashadi. Natijada jamiyatdagi posongi bir tomonga og'adi. Oldinda esa jarlikka qulash xavfi bilan yuzlashamiz qabilida javob bergandim. Bugun o'sha gaplarni yana takrorlayman. Moddiy foyda keltirmayotgan bo'lsa ham, ma'naviyat, ilm, san'at o'choqlarini yopish o'ta xavflidir. Ha, tushunaman, zamon zo'rniki. Lekin qani endi siz ham, ey bizning zo'rlar, chinakam zo'r bo'lsangiz, sizlarning ham fahmu farosatingiz millatning ma'naviy ildizlariga bolta urmaslikka yetsa, yetmasa kelajak jazolaydi. Sen o'tmishga to'pponcha bilan o'q uzsang, kelajak senga zambarak bilan javob qaytaradi deganmidi Rasul Hamzatov? Xuddi shunday bo'ladi. Bizning yurt oydinlarining vazifalardan biri jamiyatda bo'layotgan voqea hodisalarni tahlil qilish, ularga munosabat bildirish bo'lsa, mana shu bitikni bir yozuvchining teatrlar, ilm va san'at o'choqlarining ko'chaga ayovsiz haydalishiga qarshi aks sadosi deb tushungaysiz. Men zimmamga tushgan vazifani o'ylaymanki, to'g'ri bajardim. Agar siz ham shunday bajarsangiz, Ilhom teatri o'z o'rnida qoladi. Ey korchalonlar! Ozod tarmoq. Ozod tarmoq ruknida berilayotgan materiallarda ayni kunlarda jamoatchilik orasida keng muhokamaga sabab bo'layotgan voqea hodisalarga berilayotgan ayrim mulohazalar e'tiboringizga taqdim etiladi. Voqealarga berilayotgan baholar mutlaqo mualliflar pozitsiyasidir. Mualliflar pozitsiyasi ozodlik pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. Ozod tarmoq.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent hokimiga qarashli MCJga berilgan milliy bog'da qariyb yarim gektarlik akvarium qurilmoqda. Toshkent markazidagi Alisher Navoiy nomli milliy bog' hududida qurilayotgan akvarium loyihasi ijrochisi Polin Group loyihaga oid ayrim ma'lumotlarni ochiqladi. Turk shirkatining nomi ochiqlanmagan vakili mahalliy matbuotga akvarium sathining 4300 kvadrat metr, sig'imi 1300 kubometr bo'lishi, unda 20 metrlik suv to'latilgan tunnel ham qurilajagini bildirdi. Bu akvariumda 3000 dan oshiq baliq bo'lishi va akvariumning kuniga 1.5 mingdan ortiq odamni qabul qilishi aytilgan. Milliy bog'da eski nomi Komsomol ko'li bo'lgan yoshlar ko'li joylashgan. O'tgan yili ayrim toshkentliklar ozodlikka bu ko'lning ko'mib tashlanganini haqida bildirgan edilar. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'i 2017 yil 18 sentyabrdan delfinariy, Amerika tepaligi, syorfing uchun joy va savdo ko'ngilochar markazi qurilishi uchun yopilgan edi. 2017 yil 4 sentyabr kuni Vazirlar Mahkamasi umumiy qiymati 60 million dollarlik bu loyihani ma'qullagan. Loyiha konsepsiyasiga muvofiq umumiy maydoni deyarli 21 gektar bo'lgan bog' kuniga 10 ming nafargacha mijozga xizmat ko'rsatish rejalangan. Britaniyalik tadqiqotchi Kristin Lasset o'tkazgan jurnalistik surishtiruv davomida Milliy bog' 49 yillik ijaraga berilgan Stargate Systems MCZ'ning egasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ekani aytilgan edi. Hukumat qaroriga ko'ra, kompaniyaga yana boshqa imtiyozlar va qurilishni tegishli loyiha hujjatlarini topshirmasdan boshlashga eksklyuziv ruxsatnoma berilgan. Bog'ning 2021 yil yanvarida ochilishi belgilangan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dunganlar mojarosi Qozog'istondagi so'nggi etnik zo'ravonlik bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonning janubiy sharqida yana bir elatlararo mojaro ro'y berdi. Bu safar etnik qozoqlar bilan Qozog'istonning dunganlar jamoasi o'rtasida janjal chiqdi. 7-fevralda Jambul viloyatining Qorday tumanida ikki guruh o'rtasida chiqqan janjal haqida turli taxminlar aytilmoqda. Biroq bunday vaziyatlarda tez-tez bo'lib turadiganiday, janjal olovuga mobil telefonlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalgan mishmishlar moy sepdi. Oqibatda 10 kishi yarador bo'ldi. 10 kishilar yaralandi. Minglab dunganlar chegaradan qo'shni Qirg'izistonga qochib o'tdi. Dunganlar asosan musulmonlardan tarkib topgan elat bo'lib, Markaziy Osiyoga Xitoydan kelib qolgan. Ular Chin elida Huey deb ataladi. Dunganlar odatda etnik jihatdan Han, Xitoyliklar hisoblanadi. Biroq ayrim manbalarda aytilishicha, ularning tarixi 1000 yildan oshadi. Dunganlarning arablar va islom dini bilan aloqasi bo'lib, dungan Hueylar etnogenezi milodiy 7-asrga borib taqaladi. Bu ularning ichki Osiyodagi eng qadimiy musulmonlar ekanini ko'rsatadi. Dunganlarning na xitoycha va na turkiycha bo'lgan o'ziga xos tili ham bor. Dunganlar 19-asrning ikkinchi yarmida Markaziy Osiyoga ko'plab ko'chib kela boshlagan. O'sha paytda Xitoy qo'shinlari xitoylik bo'lmagan aholining hozir Xinjiang deb ataladigan hududidagi isyonlarini bostirgan edi. Ayni paytda Markaziy Osiyo, asosan Qirg'iziston va Qozog'istonda 100 mingdan oshiq dungan istiqomat qiladi. Dunganlar Rossiya oq podsholari, shuningdek, shoralar hokimiyati boshqaruvida yashashga moslashgan edi. Ular postsovet hududidagi mustaqil Qozog'iston va Qirg'izistonda yashashga ham moslashdi. Lekin o'z madaniyatini saqlab qoldi. Dunganlar o'z jamoasidan tashqaridagilar bilan kamdan-kam hollarda qiz olib qiz beradi. Qozog'istondagi 7-fevralda zo'ravonlik ro'y bergan Masanchiga o'xshash shaharcha va qishloqlarda asosan dunganlar yashaydi. Ayni holat Masanchidagi dunganlarni so'nggi zo'ravonlik paytidagi darg'azab qozoqlar olomoni nishoniga aylantirdi. So'nggi yillarda janubiy sharqiy Qozog'istonda etnik qozoqlarning boshqa kam sonli elatlar vakillari bilan ham to'qnashuvlari sodir bo'lib keladi. 2007 yil mart va aprelda Qorday tumanidan 100 km uzoqlikda joylashgan Olmaota viloyatidagi Malovodnoye qishlog'ida etnik qozoqlar bilan chechenlar o'rtasida to'qnashuvlar kelib chiqqan edi. Bilyardxonada boshlangan mojaro tez orada yoyilib, ikkala jamoadan ham unga yuzlab kishilar qo'shilib ketgan edi. Chechenlar u yerga 2-jahon urushi vaqtida sovetlar rahbari Iosif Stalin buyrug'i bilan ko'chirilgan kishilar avlodlaridir. 2015 yil fevralida Turkiston viloyatining tojiklar ko'pchilikni tashkil qiladigan Bo'stonliq qishlog'ida qozoqlar bilan mojaro kelib chiqqan edi. Turkiston viloyati Jambul viloyatining g'arb tarafida joylashgan. Etnik tojiklar bu yerga 20-asrning 50-chi yillarida mintaqada yetishmayotgan ishchi kuchi o'rnini to'ldirish uchun ko'chirilgan. Qorday tumanida ro'y bergan so'nggi zo'ravonlik 5-fevralda keksa qozoq kishini dungan haydovchi kaltaklagani oqibatida kelib chiqqani aytilmoqda. O'sha kuni aynan nima bo'lgani haqida o'zaro zid xabarlarning ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgani turli etnik guruhlarni g'azablantirdi. Oradan 48 soat o'tib etnik qozoqlar Masanchi qishlog'iga kirib keldi hamda ov miltiqlari, temir kaltaklar va tosh bilan qurollangan holda ko'cha janglariga kirishib ketdi. Masanchida olingan video tasvirlarni ularning ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilishi dunganlar ko'p yashaydigan qo'shni qishloqlar aholisi e'tiborini tortdi. Politsiya nima qilarini bilmay shoshib qoldi. Faqat Ichki ishlar vazirligining maxsus qo'shinlari yetib kelgachgina vaziyat nazoratga olindi. Hukumat vaziyatni nazoratdan chiqarib yuborgani uchun mahalliy hokimiyatni aybladi. Lekin 2007 va 2015 yillarda ro'y bergan zo'ravonliklar Qozog'iston janubiy sharqida etnik kelishmovchiliklar mavjud bo'lib kelganini ko'rsatadi. Odamlar bu yerga ko'chib kelishni tanlagani yoki majburan ko'chirilgani sababli bo'lsa kerak, u o'ziga xos noyob hudud hisoblanadi va markaziy hukumatning alohida e'tiborini talab qiladi. Ayni holat hukumat tanqidchilarini yaqinda Qordayda sodir bo'lgan voqea Qozog'iston janubiy sharqida yana takrorlanishi mumkinligini bashorat qilishga majbur etmoqda.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston prokuraturasi noqonuniy muomaladagi qariyb 3,5 million AQSh dollari olib qo'yilganini ma'lum qildi. 8-fevral kuni Bosh prokuraturada 2019 yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi va unda asosiy e'tibor aholidan undirilgan majburiy to'lov hamda noqonuniy muomaladagi pul mablag'larining yig'ilgan hajmiga qaratildi. Bundan tashqari prezidentning korrupsiyaga qarshi kurashadigan alohida organ tuzish tashabbusi Bosh prokuror tomonidan olqishlandi. Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra 8-fevral kuni iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va majburiy ijro byurosi xodimlari ishtirokida kengaytirilgan hay'at majlisi bo'lib o'tgan. Videoselektor tarzida o'tkazilgan yig'ilishda 2019 yilgi ishlar natijasi muhokama qilindi. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev prokuror tekshiruvlari va dastlabki tergovlar davomida aybdor shaxslardan jami 2 trillion 341 milliard so'mlik zarar qoplanganini ma'lum qildi. Yig'ilishda aytilishicha, Bosh prokuratura organlari tomonidan budjetga 1,5 trillion so'mga yaqin mablag' kiritilgan, shundan 563 milliard so'mi undirib olingan mablag'lar 3 million 306 ming AQSh dollari va 7 milliardga yaqin o'zbek so'mi esa noqonuniy muomaladan olib qo'yilgan pul mablag'laridir. Ayni paytda noqonuniy muomalada bo'lgani aytilgan xorijiy valyutaning kimdan va nima uchun olib qo'yilganiga aniqlik kiritilmadi. Bundan tashqari majburiy ijro byurosi ham gaz va elektr energiyasidan 37 trillion so'm, ijro hujjatlari bo'yicha esa qariyb 16 trillion so'mlik undiruvlar amalga oshirilganini ma'lum qildi. Ayni paytda Bosh prokuror o'z ma'ruzasi davomida O'zbekistonda tibbiyot xodimlariga nisbatan hujumlar va haqoratlash hollarining oshgani, onalar bolalar o'limi, dori vositalari nazorati va kontrafakt mahsulotlar aylanishiga chek qo'yish, xotin-qizlar va yoshlar huquqlari, voyaga yetmaganlarning o'z joniga qasd qilish kabi holatlar haqida gapirib o'tdi. 24 yanvar kungi parlamentdagi yillik murojaatida prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondagi korrupsiyani taraqqiyotga g'ov bo'layotgan asosiy muammo sifatida ta'riflagan edi. Prezident ta'kidlashicha, uning nomiga kelib tushayotgan va matbuot va tarmoqlardagi shikoyatlarning aksariyati korrupsiya, xususan yer ajratish, kadastr qurilishi, litsenziya, bojxona, bank, davlat xaridlari kabi sohalardagi korrupsiya bilan bog'liqdir. 24 yanvar kungi yig'inda prezident korrupsiyaga qarshi kurashuvchi alohida organ tashkil etishni so'ragan edi. Bosh prokuror o'z idorasidagi yig'ilishda prezidentning bu taklifini to'liq quvvatlashini bildirdi. Ozodlikka kelayotgan aksar shikoyatlarda aks etayotgan o'zbekistonliklar fikricha, aynan korrupsiyaga qarshi kurash vakolati berilgan boshqarmalar, prokuratura, soliq va bojxona organlarining o'zi eng korrupsiyalashgan tizimlardir. Prezidentlikka kelgandan ko'p o'tmay prezident Mirziyoyevning o'zi ham prokuratura, xususan milliy xavfsizlik xizmati tizimi ularning korrupsiyaga qarshi kurashga mas'ul sobiq rasmiylarini o'g'rilar deb atagan edi. Dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya vaziyatini kuzatib boradigan nufuzli Transparency International tashkilotining 2019 yilgi korrupsiya indeksida O'zbekiston 180 davlat ro'yxatida 153 o'rin, eng korrupsiyalashgan davlatlar safiga qo'yildi. 2018 yilgi ro'yxatda O'zbekiston 158 o'rinda edi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Tuman hokimi o'rinbosariga tenglashtirilgan matbuot kotiblari oyliksiz ishlamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Respublikadagi tuman va shahar hokimliklari hamda ayrim qator tashkilotlar matbuot kotiblari ishga tayinlangan kundan beri rasman maosh olmayapti. O'zbekiston prezidentining 2019 yil 27 iyundagi qarori bilan tuman, shahar hokim o'rinbosari maqomi berilgan matbuot kotiblari ishga kirgan vaqtiga qarab ba'zilari 3-4, boshqalari esa 6-7 oydan beri ish haqisiz ishlayapti. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi mulozimi bu holatni tan oldi va axborot xizmatlari rahbarlariga haq to'lash viloyatlar moliya boshqarmalari darajasida hal qilinishi rejalashtirilganligini aytdi. Respublikaning 4 tuman hokimliklarining o'zoblik gaplashgan matbuot kotiblari ishga tayinlangandan beri umuman oylik olmayotganini aytishdi. Ikki matbuot kotibi esa matbuotga aloqasi bo'lmagan texnik shtat hisobidan oylik olganini aytdi. O'zbekiston prezidentining 2019 yil 27 iyundagi PK 4366 sonli qaror asosida davlat organi axborot xizmati rahbari degan lavozim ta'sis qilinib, uning maqomi rahbar o'rinbosariga tenglashtirilgan edi. Qator davlat tashkilotlari, tuman va shahar hokimliklarida shtat birliklarini ta'sis qilish, kotiblarni texnik yordamchi, xizmat avtomobili va haydovchi bilan ta'minlashni nazarda tutadi. O'zbekiston prezidenti imzolagan qarorda bu maqsadlarni moliyalash uchun Moliya vazirligi zimmasiga bu maqsadlar uchun 20 milliard so'm ajratish yuklangan. Bu qaror ortidan mamlakatdagi 150 dan ziyod tuman va 10 dan ortiq shahar hokimliklarida hamda tashkilotlarda axborot xizmati rahbari sifatida yuzlab kishi vazifaga tayinlangan, ammo Ozodlik suhbatlashgan 4 nafar matbuot kotibining aytishicha, tayinlanganlarning lavozimi tashkilot shtat jadvalida rasman qayd qilinmagan va binobarin ularga maosh to'lanmagan. Suhbatdoshlar bu masalaning ijobiy yechimidan umidvor bo'lib kelishgan. Joriy yilning 29 yanvarida O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori vazifasini bajaruvchi Komil Allamjonov va direktor o'rinbosari Saida Mirziyoyeva o'z arizasiga binoan egallab turgan lavozimlaridan ozod qilindi. Bu esa o'z navbatida oylik ishlayotgan matbuot kotiblari xavotiriga sabab bo'ldi. Matbuot kotiblarining ozodlikka aytishicha, ular maoshlarini prezidentning qizi olib beradi deb ishonib yurishgan. Ozodlik 1 fevraldan 7 fevralga qadar kamida 5 nafar oylik olmayotgan matbuot kotibidan shikoyat maktubi oldi. Vodiydagi tumanlardan birining matbuot kotibi ismini e'lon qilmaslik sharti bilan ozodlikka prezident qaror nega bajarilmagan to'g'risida o'zi nima deb o'ylashini aytib berdi. Uning aytishicha, matbuot xizmati rahbarining katta oylik olishi tuman hokimi nafsoniyatiga tekkan. PK 4366 sonli qarorga muvofiq barcha davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmati rahbarlari tashkilot rahbarining matbuot kotibi hisoblanishi, mehnatga haq to'lash bo'yicha tashkilot rahbari o'rinbosariga tenglashtirilishi hamda ularga har qanday to'lov ulardan qat'iy nazar ish haqining 50% dan kam bo'lmagan miqdorda ustama to'lanishi belgilangan. Bu holatda matbuot kotibining oyligi tuman hokimliklaridan ham baland bo'lib ketadi. Yozilmagan qonunlarga ko'ra, davlat idorasi rahbaridan boshqalar yuqori oylik olishi mumkin emas. Shu bois hokimlik byudjetga hali pul ajratilmadi degan bahona bilan bizga oylik to'lamay keldi. Suhbatdoshga ko'ra, prezident qizi Saida Mirziyoyevaning AOK rahbariyatdan ketgan ortidan hokimiyat mulozimlari matbuot kotiblarini tezda unutib qo'ygan. Saida Mirziyoyevaning AOKdan ketishi davlat organlari va tashkilotlari rahbarlari tomonidan PK 4366 sonli qaror ijrosini ochiqdan-ochiq paysalga solishga sabab bo'lmoqda. Buni butun mamlakat bo'yicha barcha axborot xizmatlari tasdiqlashlari mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Dunganlar mojarosi Qozog'istondagi so'nggi etnik zo'ravonlik bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonning janubiy sharqida yana bir elatlararo mojaro ro'y berdi. Bu safar etnik qozoqlar bilan Qozog'istonning Dunganlar jamoasi o'rtasida janjal chiqdi. 7-fevralda Jambul viloyatining Qorday tumanida ikki guruh o'rtasida chiqqan janjal haqida turli taxminlar aytilmoqda. Biroq bunday vaziyatlarda tez-tez bo'lib turadiganiday, janjal oloviga mobil telefonlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalgan mishmishlar moy sepdi. Oqibatda 10 kishi yarador bo'ldi. O'nlab kishilar yaralandi. Minglab dunganlar chegaradan qo'shni Qirg'izistonga qochib o'tdi. Dunganlar asosan musulmonlardan tarkib topgan elat bo'lib, Markaziy Osiyoga Xitoydan kelib qolgan. Ular Chin elida Huey deb ataladi. Dunganlar odatda etnik jihatdan Han, Xitoyliklar hisoblanadi. Biroq ayrim manbalarda aytilishicha, ularning tarixi 1000 yildan oshadi. Dunganlarning arablar va islom dini bilan aloqasi bo'lib, Dungan Hueylar etnogenezi milodiy 7-asrga borib taqaladi. Bu ularning ichki Osiyodagi eng qadimiy musulmonlar ekanini ko'rsatadi. Dunganlarning na xitoycha va na turkiycha bo'lgan o'ziga xos tili ham bor. Dunganlar 19 asrning 2 yarmida Markaziy Osiyoga ko'plab ko'chib kela boshlagan. O'sha paytda Xitoy qo'shinlari xitoylik bo'lmagan aholining hozir Shinjon deb ataladigan hududidagi isyonlarini bostirgan edi. Ayni paytda Markaziy Osiyo, asosan Qirg'iziston va Qozog'istonda 100 mingdan oshiq dungan istiqomat qiladi. Dunganlar Rossiya oq podshohlari, shuningdek shoralar hokimiyati boshqaruvida yashashga moslashgan edi. Ular postsovet hududidagi mustaqil Qozog'iston va Qirg'izistonda yashashga ham moslashdi. Lekin o'z madaniyatini saqlab qoldi. Dunganlar o'z jamoasidan tashqaridagilar bilan kamdan-kam hollarda qiz olib qiz beradi. Qozog'istondagi 7-fevralda zo'ravonlik ro'y bergan Masanchiga o'xshash shaharcha va qishloqlarda asosan dunganlar yashaydi. Ayni holat Masanchidagi dunganlarni so'nggi zo'ravonlik paytidagi darg'azab qozoqlar olomoni nishoniga aylantirdi. So'nggi yillarda janubiy sharqiy Qozog'istonda etnik qozoqlarning boshqa kam sonli elatlar vakillari bilan ham to'qnashuvlari sodir bo'lib keladi. 2007 yil mart va aprelda Qorday tumanidan 100 km uzoqlikda joylashgan Olmaota viloyatidagi Malovodnoye qishlog'ida etnik qozoqlar bilan chechenlar o'rtasida to'qnashuvlar kelib chiqqan edi. Bilyardxonada boshlangan mojaro tez orada yoyilib, ikkala jamoadan ham unga yuzlab kishilar qo'shilib ketgan edi. Chechenlar u yerga 2-jahon urushi vaqtida sovetlar rahbari Iosif Stalin buyrug'i bilan ko'chirilgan kishilar avlodlaridir. 2015-yil fevralida Turkiston viloyatining tojiklar ko'pchilikni tashkil qiladigan Bo'stonliq qishlog'ida qozoqlar bilan mojaro kelib chiqqan edi. Turkiston viloyati Jambul viloyatining g'arb tarafida joylashgan. Etnik tojiklar bu yerga 20 asrning 50-chi yillarida mintaqada yetishmayotgan ishchi kuchi o'rnini to'ldirish uchun ko'chirilgan. Qorday tumanida ro'y bergan so'nggi zo'ravonlik 5 fevralda keksa qozoq kishini dungan haydovchi kaltaklagani oqibatida kelib chiqqani aytilmoqda. O'sha kuni aynan nima bo'lgani haqida o'zaro zid xabarlarning ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgani turli etnik guruhlarni g'azablantirdi. Oradan 48 soat o'tib etnik qozoqlar Masanchi qishlog'iga kirib keldi hamda ov miltiqlari, temir kaltaklar va tosh bilan qurollangan holda ko'cha janglariga kirishib ketdi. Masanchida olingan video tasvirlarning ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilishi dunganlar ko'p yashaydigan qo'shni qishloqlar aholisi e'tiborini tortdi. Politsiya nima qilarini bilmay shoshib qoldi. Faqat Ichki ishlar vazirligining maxsus qo'shinlari yetib kelgachgina vaziyat nazoratga olindi. Hukumat vaziyatni nazoratdan chiqarib yuborgani uchun mahalliy hokimiyatni aybladi. Lekin 2007 va 2015 yillarda ro'y bergan zo'ravonliklar Qozog'iston janubiy sharqida etnik kelishmovchiliklar mavjud bo'lib kelganini ko'rsatadi. Odamlar bu yerga ko'chib kelishni tanlagani yoki majburan ko'chirilgani sababli bo'lsa kerak, u o'ziga xos noyob hudud hisoblanadi va markaziy hukumatning alohida e'tiborini talab qiladi. Ayni holat hukumat tanqidchilarini yaqinda Qordayda sodir bo'lgan voqea Qozog'iston janubiy sharqida yana takrorlanishi mumkinligini bashorat qilishga majbur etmoqda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.